Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Mërina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. BE-ja shprej keqardhje që lista serbe nuk shfrytëzoi të drejtën për pjesëmarrje në zgjedhje. Shkollat e fshatrave malore në Kosovë me numër të vogël të nxënësve, me raste një në klasë. Protesta masive në Izrael pas shkarkimit të ministrit të mbrojtjes. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka thënë se ndjen keqardhje që lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, nuk e ka shfrytzuar të drejtën demokratike për të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunat në veri të Kosovës. Këto zgjedhje janë caktuar të mbahen më 23 prill pas shtyrjes së tyre në dhjetor të vitit të kaluar me kërkesë të bashkësisë ndërkombëtare. Atë botë për zgjedhjet në veri kanë aplikuar 11 kandidat, të cilëve u ka vlerësuar certifikimi edhe për zgjedhjet e prillit. Zgjedhjet janë gurë themeli i demokracisë dhe BE-ja gjithmonë ka teksuar rëndësinë e gjithëpërfshirjes, ka thënë zëdhënësi i BE-s Peter Stanu, duke shtuar se është shumë e rëndësishme që këto zgjedhje të mbahen në kushte paqësore. Keqardhjen për mos pjesëmarrjen e listës serbe në këto zgjedhje kanë shprehur edhe vendet e grupit Quint, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Italia, Franca dhe Gjermania. Përgjatë përgatitjeve për zgjedhjen në dhjetor, autoritetet e Kosovës kanë regjistruar disa incidente, siç është pengimi i hapjes së zyrave të Komisionit Qendror Zgjedhor. Sipas njohësve të çështjeve politike, mos aplikimi i listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë në këto zgjedhje e rrezikon mbarvajtjen e gjithë procesit. Lista serbe, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, ka rikonfirmuar më 20 mars se nuk do të marrë pjesë në zgjedhje dhe do të mbajë këtë qëndrim derisa të përmbushen dy kërkesa: formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe tërheqja të gjitha njësiteve speciale të policisë së Kosovës nga veriu i Kosovës. Rjeti i transportit në Gjermani do të jetë pothuajse i bllokuar sot për shkak të grevave të dy sindikatave më të mëdha të punëtorëve në këtë shtet. Stafi aeroporteve, porteve detare, hekurudhave, autobuseve dhe metrove ka nisur grevën 24 orëshe në minutat e parë të ditës së sotme. Sindikatat janë duke kërkuar paga më të mëdha, ashtu që punëtorët të përballen më lehtë me rritjen e çmimeve. Deri më tani janë mbajtur disa greva më të vogla në Gjermani, mirëpo kjo e sotme konsiderohet më e madhja në dekadë. Sindikata Verdi përfaqëson rreth 2.5 milion punëtor në sektorin publik të Gjermanisë, ndërsa sindikata EVG përfaqëson rreth 230.000 punëtor. Verdi kërkon 10.5% rritje të pagës për stafin, ndërsa EVG kërkon rritje prej 12%. Operatori kombëtar i hekurudhave Deutsche Bahn i ka dënuar planet për greva dhe i ka përshkruar si të pabaza dhe të panevojshme. Komandanti i forcave toksore të Ukrainës, Oleksandr Sirski, ka thënë sot se trupat ushtarake janë duke vazhduar të zëmbrapsin sulmet e ashpra ruse në Bahmut dhe se kontrollimi i këtij qyteti përbën nevojë ushtarake. Ushtria ukrainase ka thënë se koloneli Sirski i ka bërë këto deklarata në një vizitë në linjen e frontit në lindje, ku ka tentuar të zgjidhë çështje problematike që parandalojnë ekzekutimin efektiv të detyrave ushtarake dhe të marrë vendime operacionale që kanë për qëllim forcimin e kapacitetit për të luftuar dëmin e armikut. Në deklarat nuk janë dhënë detaje për vendin e saktë të vizitës, mirë po komentet e Sirskit kanë dhënë shenja se Ukraina mëton të luftoj për Bahmutin, pavarësisht numrit të madh të trupave atje. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski e ka vizituar Bahmutin javën e kaluar dhe u ka dhënë medalje trupave që janë duke luftuar për atë zonë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në disa fshatra malore të Kosovës, mësimin në një klasë ndjekin 1 deri në 10 nxënës. Ekspertë arsimit konsiderojnë se institucionet arsimore duhet që këta nxënës të sistemojnë në shkolla tjera për shkak të socializimit, cilësisë arsimit dhe konkurrencës. Ministria e Arsimit ndërkaq ka thënë se janë duke bërë një analizë rreth shkollave me më pak nxënës. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Është vetëm një nxënës që ndjek mësimet në klasën e parë të shkollës fillore Rilindja në fshatin Keqëkoll të komunës së Prishtinës. Klasa dytë nuk ka asnjë, ndërsa të tjerat kanë nga 2 deri në 4 nxënës. Për çdo vit ka rënje të numrit të nxënësve, thotë drejtoresha e kësaj shkolle Qamile Gashi. Kur në vitin 2015 mori këtë pozitë, ajo tregon se shkolla i kishte 60 nxënës, sot i ka 19.
Disponimi i fëmijëve mendoj që nuk është avash në nivel, sepse nuk kanë brenda klasës, nuk kanë konkurencë, nuk kanë shokë, shoqet mjaftueshme, nëse mezi presin të vi pushimi dhe dalin takohen së bashku.
6 kilometra larg Keçekollës me rreth 120 banor gjendet fshati Malori Prapashticës, i populluar me mbi 150 banor. Në shkollën fillore atje, dëshmorët e 1921, procesin mesimore ndjekin 12 nxënës. Sipas drejtorit Fatmir Zhdrella, klasat nga para deri në të nëntën kanë kryesisht nga një nxënës, vetëm në disa raste nga dy. Ekspertë e arsimit thonë se rënja e numrit të nxënësve, sidomos në viset rurale, është ndryshuar në dukuri viteve të fundit. Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë thotë se kjo ndodh si pasojë braktisjes së fshatrave dhe emigrimit të ndërkombëtar. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i nxënësve në arsimin fillor ka rënë nga mbi 247.000 sa ka qenë vitin shkollor 2017-2018 në mbi 220.000 në vitin shkollor 2022-2023. Të dhënat e ASK-s për vitin 2021 tregojnë se 7363 banor kanë ndërruar vendbanimet brenda Kosovës, kryesisht nga fshatrat në qytete, ndërsa mbi 42.000 kanë emigruar, pjesa më e madhe drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Mustafa thotë se institucionet arsimore duhet të gjejnë forma që nxënësit e shkollave jo të populluara të sistemohen në shkollat e tjera, për shkak të, siç thotë, socializimit, cilësisë së arsimit dhe konkurrencës.
Fëmijët e këtyre viteve sigurisht që do të mbesin shumë brapa moshatorëve të tyre në përshkolla ku mësimi organizohet më i rregull dhe ku konkurenca është më e madhe.
Sipas tij, ndjekja e mësimeve në klasë pothuajse të zbrazët le pasoja të mëdha për nxënësit. Kjo problematik është e kamoshme dhe Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit nëse ka identifikuar shkollat me pak nxënës dhe nëse planifikon t'i sistemoj ata, por nuk mori përgjigje konkrete. Në vitin 2021, Instituti për Studimet e Avancuara të Kosovës, GAP, ka publikuar një raport me të dhëna nga 19 komuna. Sipas tyre, 340 klasa në Kosovë kanë pasur 5 e me pak nxënës, ndërsa 642 klasa kanë pasur me pak së 10 nxënës. Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë thotë se ka raste kur shkollat me pak nxënës i bashkojnë klasat e ndryshme në një. Kjo sipas tij nuk është efektive, sa do të ishte bartja nxënësve në shkollat e zonave më të afërta, ku do të kishin mundësi të ndiqnin mësimet me bashkëmoshatar.